vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora. Utorak je 3. jun, 154. dan 2025. ljeta dobrote gospodnje i vrijeme za 21. ovogodišnje izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba sa invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Savez slijepih Crne Gore realizuje više značajnih projekata, od kojih izdvajamo za večerašnju emisiju neke koji se odnose na mlade, djecu i studente. Iz udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore uoči prvog sastanka radne grupe za izradu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom pozivaju osobe s invaliditetom iz svih organizacija da daju primjedbe, sugestije kako bi novi tekst trebao da izgleda. Naši golbalisti ostvarili su prije 10 dana odličan rezultat na svjetskom prvenstvu u Finskoj, osvojivši 4. mjesto. Najavljuju nove dobre rezultate već u narednih 10 dana na turniru u Portugalu. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras nas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Placmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Proljeće je otpočelo s vjetrom, kao da je znalo da nas dijeli, i dok drugi zajedno su bili, mi se nismo pogledati smjeli. Proljeće je otpočelo s kišom, vlakovima koji kasno stižu, i dok dani umorno se nižu, mi se opet pozdravljamo krišom. I pamtit ću dugo ono vrijeme, kad još nismo znali što nas čeka, kad su šume ostajale nijele, kad je modra nosila nas rijeka. I pamtit ću dugo one sate, što ne mogu više da se vrate. Proljeće je otpočelo s vjetrom, kao da je znalo da nas dijeli i dok drugi zajedno su bili. Mi se nismo pogledati smjeli, proljeće je otpočelo s nadom da će jednom drugačije biti, da od ljudi nećemo se kriti i bez riječi lutat ćemo gradom i pamtit ću dugo ono vrijeme kad još nismo znali što nas čeka, kad su šume ostajale nijeme, kad je modra nosila nas rijeka. I pamtit ću dugo one sate što ne mogu više da se vrate. Sve mi kaže uzalud te volim, ali i sam još uvijek se borim.
U najavi emisije, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, kazali smo da Savez Lijepih Crne Gore realizuje više značajnih projekata. Večeras za naš program govori Anđela Dragović iz ove nevladne organizacije o projektima koji se odnose na mlade, djecu i studente.
Pozdrav svim slušaocima emisije Vjerom kroz život. Želim na početku da se zahvalim na prilici da govorim u vašoj emisiji. Zaista mi to uvijek predstavlja zadovoljstvo i mislim da je ovo zaista sjajna prilika da predstavimo negdje onako ključne aktivnosti Saveza kojima se bavimo u posljednje vrijeme. Onako mogu slobodno da kažem da su raznovrsne, pa tako imamo i one koje se odnose na mlade osobe oštećenog vida, bavimo se i djecom oštećenog vida kroz jedan projekat, a također smo se negdje bazirali, to jest fokusirali i na edukaciju studenata socijalne politike i socijalnog rada kroz jednu, da kažem, kontinuiranu aktivnost, ali o tome svakako ću u nastavku. Prije svega, želim da vas informišem da smo u ovom, da kažem, semestru studija, tačnije u ovoj, kako god, školskoj godini, u suštini od februara pa sve do zaključno sa 30. majem, realizovali praksu studenata, kao što sam i kazala, socijalne politike i socijalnog rada, na Fakultetu političkih nauka, a na predmetu socijalni rad s licima s invaliditetom. I ovo je zapravo jedna aktivnost koju realizujemo više od 5 godina, pa su tako je li i 5 generacija studenata prolazili ovu obuku. Obuka je realizovana u saradnji sa Fakultetom, dakle, političkih nauka i udruženjem mladih sa hendikepom i negdje se bazirala na više segmenata, prvenstveno na sama predavanja koja su se realizovala svake srijede. I na tim predavanjima studenti su imali priliku da se prvenstveno upoznaju sa modelima pristupa invaliditetu, sa istorijatom samog fenomena invaliditeta, da se upoznaju sa pokretom, jeli osoba s invaliditetom, to jest pokretom koji je nastao u prošlom vijeku i odakle su zapravo krenule sve te, da kažem, promjene, i zapravo su imali priliku da kroz to uvide kako se sami taj pristup i odnos prema osobama s invaliditetom odvijao kako kod nas, tako i u drugim zemljama. Također je negdje baza počivala i na adekvatnoj terminologiji, jer i mi i kolege iz udruženja mladih sa hendikepom smo zaista uvijek stava da je upravo to što, da kažem, upravo onaj odnos koji imate prema određenim osobama, zapravo i to kakav stav imate u njima, i mislim tu je zapravo važno isticati, ali smo to kroz praksu koliko je zapravo ključan taj model pristupa invaliditetu zasnovan na ljudskim pravima i koliko je zapravo važno da same osobe koje su bez invaliditeta, u odnosu na osobe s invaliditetom, jeli, imaju adekvatan stav prema svim njegovim ili njenim karakteristikama, jer upravo ta invalidnost po našem stavu jeste jedna od karakteristika, ali nije i odrednica osoba s invaliditetom. Nakon toga jednako smo se posvetili i temama Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima lica s invaliditetom. Edukovali smo ih i o filozofiji samostalnog života, o učešću osoba s invaliditetom u političkom i javnom životu. Bilo je riječi svakako i o obrazovanju i zapošljavanju lica s invaliditetom. Jednako smo se pozabavili i diskriminacijom, tako da kroz više tema su oni sa različitim predavačima kroz interaktivna predavanja imali priliku da se upoznaju sa navedenim temama, da razmijenimo sa njima iskustva i da uvidimo zapravo koliko su oni imali priliku u svom nekom ličnom životu da se susretnu s osobama s invaliditetom, kako sagledavaju i elemente pristupačnosti i izazove sa kojima se osobe s invaliditetom suočavaju, tako da je to bio jedan zanimljiv proces u kom su onako, da kažem, učestvovali. Pored navedenog, petkom, da kažem, smo imali jedan onako praktičan segment predavanja. Zapravo, studenti su bili podijeljeni u dvije grupe i po četiri sedmice su pohađali, da kažem, praksu i u Udruženju mladih sa hendikepom i u Savezu slijepih Crne Gore. Ja sa ovog aspekta mogu govoriti o tome šta su oni kod nas radili u Savezu u tom praktičnom dijelu. Mi smo ih pobliže upoznali sa servisima koje mi sprovodimo. Dakle, prvenstveno servisom Videći pratilac, gdje su oni imali priliku da saznaju kako taj servis funkcioniše, čemu doprinosi i šta zapravo osobe oštećenog vida dobijaju postojanjem tog servisa. Naravno da je peripatološkinja na jednom od praktičnih, da kažem, susreta razgovarala sa studentima i studentkinjama o važnosti obuke za samostalno kretanje uz pomoć bijelog štapa i mislim da je u tom segmentu bilo jako važno da oni čuju kako je tekao sam proces obuke, šta su to korisnici, to jest polaznici obuke naučili i šta je zapravo bilo važno da za nastavak njihovog, da kažem, samostalnog života. Pored toga, govorilo se na praksi i o kulturi, odnosno aktivnostima u oblasti kulture koje Savez provodi. Upoznali su se sa radom Brajeve štamparije, internet radija Fenc koji funkcioniše u okviru Saveza. Imali su priliku da nauče kako raditi socijalne anamneze. Sa druge strane su sa sportistima, paraolimpijcima razgovarali na način da su im prvenstveno i golbalisti Marko Nikola Nikolić, pa samim tim paraolimpika, paraatletičarka Marijana Goranović podijelili svoje iskustva u dijelu tih sportskih izazova, rezultata i uspjeha. Tako da su se malo upoznali sa tim nekim, da kažem, slobodnim vremenom osoba s invaliditetom, na koji način se ono sprovodi, šta su negdje izazovi i u krajnjem, ali ne manje važno, imali su priliku da doprinesu radu Saveza na način, to jest da, na način što su snimili u ovdje našem radijskom studiju audio sadržaje, bilo poeziju, bilo basnu, kako bi upotpunili, da kažem, taj broj poetskih sadržaja koje imamo i koji objavljujemo na našim društvenim mrežama i na YouTube kanalu. Tako da, jedan onako dosta zanimljiv proces i ono što je na kraju bilo važno jeste da su imali izbor kod nas da izrade ili seminarski rad ili da kreiraju Brajevu slikovnicu. Prošle godine, moram priznati, je bilo više zainteresovanih za kreiranje te Brajeve slikovnice, izvinjavam se, ne Brajeve, već taktilne, taktilne slikovnice gdje su onako se dosta potrudili, izradili svoju kreativnost i to nam je negdje bio onako jedan trag koji može da posluži za prezentovanje mladim, malim osobama oštećenog vida, da se upoznaju sa oblicima, sa različitim materijalima od kojih su te taktilne slikovnice izrađene, tako da onako jedan vrlo interesantan zadatak su imali pred sobom. Kada je riječ o ostalim projektima, Mogu svakako da pomenem projekat Uključi se igraj, o kom sam vas više upoznala u januaru kada sam bila gost vaše emisije. Zapravo je to projekat koji Savez realizuje uz podršku Ministarstva sporta i mladih i jedna od aktivnosti koju trenutno realizujemo, koja je onako dosta, zaista dosta važna, jeste prezentacija paraolimpijskih sportova u osnovnim školama. Mi smo sa tom aktivnosti počeli, da kažem, 28. maja, tačnije prošle srijede, i nekako nam je bio cilj da budu zastupljene škole u sve tri regije. Da kažem, paraolimpijski sportovi prezentovani su u školama Luka Simonović, Mileva Lajović, Lalatović u Nikšiću, u školama Štampar Makarije i Vuk Karadžić u Podgorici, Aleksa Bila, Dakle, mi smo, kao što sam i kazala, paraolimpijske sportove prezentovali u osnovnim školama, zastupljene su sve tri regije. To su zapravo Mileva Lajović Lalatović, osnovna škola iz Nikšića, kao i osnovna škola Luka Simonović. U Podgorici Štampar Makarije i Vuk Karadžić. U Bilom Polju osnovne škole Marko Miljanov i Aleksa Bećo Đilas. U Beranama osnovne škole Radomir Mitrović i Vuk Karadžić, kao i osnovna škola Blažo Jokov Orlandić u Baru, te osnovna škola Kekec u Sutomoru. Cilj prezentacije paraolimpijskih sportova jeste prvenstveno da se djeca sa invaliditetom, prvenstveno oštećenog vida, upoznaju sa sportovima kojima se u budućnosti mogu baviti, a sa druge strane, dakle uz naravno motivaciju za tim, a sa druge strane da se djeca bez invaliditeta informišu o tome na koji način se osobe oštećenog vida, te osobe s invaliditetom, bave sportom. Naravno, to se odnosi i na profesore fizičkog vaspitanja, te su tako naši paraolimpijci, primarno golbal reprezentativci, Marko i Nikola Nikolić, Belizar Obradović i Miloš Anitović, kao i selektor Nikola Čurović i paraatletičarka Marijana Goranović, prikazali na koji se način to odvija, pa je tako, da kažem, prikazano kako izgleda jedna global utakmica. Opet sa druge strane, Marijana je pokazala kako baca kuglu i objasnila nešto malo više o svojim uspjesima, s obzirom na to je li da je učestvovala na troje paraolimpijskih igara, na evropskim prvenstvima, svjetskim prvenstvima, i mislim da je bilo jako važno objasniti im sve to, prikazati im u suštini da se i osobe s invaliditetom jednako mogu baviti sportom, i vjerujem da je to po povratnim informacijama koje sam od njih dobila djeci bilo vrlo interesantno, jer ako su pokazali interesovanje za tim, a naravno da su nakon toga održani sastanci sa upravama škola i sa profesorima fizičkog vaspitanja o načinima za uspostavljanje neke dalje saradnje i načinima da se i osobe s invaliditetom uključe u tu edukaciju u odnosu na fizičku kulturu, jer nerijetko su iskustva u redovnim školama da se djeci oštećenog vida, djeci s invaliditetom prosto nema ponuditi šta da rade na časovima fizičkog vaspitanja, što apsolutno može biti, što apsolutno može biti izvodljivo, jer kao što smo i kazali, golbal postoji kao jedna od sportskih disciplina, autentična je i samim tim jedina koja je zastupljena, da kažem, u paraolimpijskom, a ne u olimpijskom sportu. Tako da, što se tiče tog projekta, očekuje nas trening edukacija profesora fizičkog vaspitanja, gdje će se dijeli u odnosu na neke dobre prakse, pored tih, kao što sam i rekla, dobrih praksi, govoriti malo i o adekvatnom odnosu, komunikaciji, načinima za prilagođavanje te, da kažem, tih časova fizičke kulture, načinima gdje se oni mogu uključiti, a sve da bi se osobe oštećenog vida, tačnije ta djeca, motivisala i negdje prihvatila da i oni itekako mogu biti jednako važni na tim časovima fizičkog vaspitanja. Ono što također mogu da kažem, što predstoji, jeste i trening za trenere u odnosu na jačanje kapaciteta organizacija koje rade sa mladima, a to sve u okviru projekta Youth Impact, projekta koji realizuje Hrvatski savez slijepih u okviru programa Erasmus Plus, na kom je Savez slijepih Crne Gore jedan od partnera, i zapravo mislim da je jako važno istaći da smo kroz ovaj neki prethodni period radili na izradi komparativne analize u cilju ispitivanja trenutnog stanja u zemljama partnera, jer pored nas tu su i Hrvatski savez slijepih, kao što sam i kazala, Savez slijepih i slabovidih Slovenije, Savez slijepih Erteg Bosne, jedna omladinska organizacija Emphasize sa Kipra, tako da nekako je ta komparativna analiza važna u suštini da se sagleda trenutno stanje, da se sagledaju kapaciteti lokalnih organizacija osoba potpuno djelimično oštećenog vida u ovim zemljama, kako bi se uvidjelo koliko se one zapravo bave mladima, koliko su aktivnosti kreirane za mlade, koliko se pažnje njima posvećuje i koliko mladi kroz rad tih lokalnih organizacija imaju prostora da se izraze, da iniciraju određene stvari, da pokažu šta je zapravo važno da se promijeni. Tako da u tom kontekstu mi smo u prethodnom periodu radili jedno istraživanje, dakle u svim zemljama partnerima, i zapravo smo govorili kroz komunikaciju sa našim lokalnim organizacijama i kroz jedan online upitnik koji su oni bili nekako koji su ispunili, zapravo smo uvidjeli da mnogo treba da se radi na tome da se ojačaju kapaciteti prvenstveno, da se više saslušaju mladi i da samim tim mladi moraju imati veću mogućnost za učešće u kreiranju tih aktivnosti. S tim u vezi, nakon novog istraživanja koje smo sproveli, ja i kolega Marko Nikolić ćemo biti polaznici treninga za trenere, koji će biti realizovan u Mostaru u periodu 23. do 28. juna, i zapravo će to biti prilika, vi ćemo od kolega sa Kipra koji se primarno bave omladinskim radom, upiti, da kažem, sva ta znanja u odnosu na mlade, u odnosu na to šta je njima potrebno, koja znanja im prenijeti. Neće to biti formalni treninzi kroz predavanja, više metoda će, kako sam shvatila, biti sadržani u tom susretu, i mislim da će to biti jako važno i da ćemo to uspjeti da primijenimo u septembru kada budemo mi ovdje realizovali u Crnoj Gori taj trening za predstavnike lokalnih organizacija, što će svakako činiti i ostali u partnerskim zemljama. Ja bih vam se svakako zahvalila još jednom na prilici da govorim za vašu emisiju, i Savez je, naravno, i ja lično, uvijek smo otvoreni da sarađujemo, da prezentujemo aktivnosti koje se realizuju za bolji položaj osoba oštećenog vida u Crnoj Gori. Thank you.
minutima koji slijede vašoj pažnji preporučujemo pozive Ksenije Janković iz Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, a uoči prvog sastanka radne grupe za izradu zakona o profesionalnoj rehabilitaciji za zapošljavanje lica s invaliditetom, da se što veći broj pripadnika ove populacije uključi svojim sugestijama, konkretnim predlozima kako bi novi tekst bio što bolji.
Kada su u pitanju prava osoba sa invaliditetom, prosto nezaobilazna tema i možda i primarna, svakako je proces koji je započelo Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, a u vezi sa nacrtom zakona o izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, čija će izrada uskoro početi. Marina Vujačić, izvršna direktorica udruženja, izabrana je za članicu radne grupe za izradu predloga zakona o izmjenama i dopunama pomenutog zakona i tim povodom pozivamo sve osobe s invaliditetom i poslodavce da učestvuju u konsultacijama u vezi sa pomenutim predlogom zakona. Namjera nam je da ispitamo iskustva, identifikujemo prepreke, nedostatke u praksi i prosto razvijemo neke konkretne preporuke za unapređenje ovog zakonskog rješenja koje će u skladu sa u slučaju usklađenosti s međunarodnim standardima biti korišćene u procesu izmjene i dopune zakona. Već su održane jedne konsultacije uživo u Bijelom polju, a sljedeća konsultacija će se održati online utorak 10. juna sa početkom u 11 časova. Svi zainteresovani mogu se prijaviti putem maila ili na broj 67801 761. U slučaju nemogućnosti prisustva sastanku, ohrabrujemo se slušalce da nam možete poslati i pisane sugestije. Aktivnost je dio projekta Djeluj sada za sigurnost jutra, koji je podržan ad hoc grantom regionalnog projekta Smart Balkan, civilno društvo za povezan Zapadni Balkan. Iskoristit ću priliku da pomenem još jednu aktivnost koju smo organizovali u prethodnom periodu. Naime, prošle sedmice od 27. do 29. maja organizovali smo trodnevni trening za stručne radnike, saradnike i korisnike personalne asistencije, na kojem su unaprijeđena znanje i kompetencije stručnog kadra, ali podignuta svijest o principima samostalnog života osoba s invaliditetom i prosto njihovom usklađivanju s adekvatnim i odgovarajućim uslugama i sistema socijalne i dječje zaštite. Ono što smo dobili kao rezultat jesu zaista sjajne povratne informacije. Sam trening smatramo da je doprinio i senzibilizovanju i osposobljavanju stručnih radnika prosto za jedno ciljano i koordinisano praćenje, pružanje i usluge personalne asistencije. Trening smo sprovodili po akreditovanom programu kod Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, a uz financijsku podršku Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije. Također, Udruženje mladih sa hendikepom trenutno sprovodi dva jako značajna istraživanja. Prvo je istraživanje o ključnim preprekama i izazovima sa kojima se suočavaju žene i djevojke sa invaliditetom u ekonomskom, društvenom i političkom životu. Istraživanjem se prikupljaju podaci o stepenu učešća žena s invaliditetom u cilju unapređenja politika u ovoj oblasti, u oblasti rodne ravnopravnosti, odnosno preduzimanje dodatnih mjera od strane donosioca odluka za posticanje njihovog uključivanja u svim važnim društvenim procesima, što će u konačnom doprinijeti većoj zastupljenosti žena s invaliditetom u društvu generalno. Podaci koje dobijemo istraživanjem bit će objavljeni u publikaciji krajem ove godine, uključit će i podatke koje su dobijeni fokus grupama koje su počele da se organizuju na teritoriji Crne Gore. Ovom prilikom pozivamo sve žene s invaliditetom, slušateljke vašeg radija, da nam se jave i uzmu učešće u pomenutom istraživanju, a istraživanje financijski podržano od Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Ono što želim da napomenem jeste da u okviru projekta u oblasti zaštite od nasilja kod Ministarstva socijalnog staranja, brige od porodici i demografije u kontinuitetu tokom cijele ove godine, ali nadamo se i sljedeće, pružamo usluge besplatnog individualnog psihosocijalnog i pravnog savjetovanja za žene sa invaliditetom, žrtve ili potencijalne žrtve nasilja, dok se za pravne savjete mogu obratiti i svi članovi njihovih porodica, tako da ovom prilikom pozivam sve žene, ukoliko im je potrebno bilo kakva psihosocijalna ili pravno savjetovanje, da nam se jave. Drugo istraživanje koje sprovodimo jeste o vršnjačkom nasilju u srednjim školama. Cilj istraživanja jeste prosto da svjesni situacije kakva jeste trenutno, da identifikujemo ključne izazove koji su povezani sa vršnjačkim nasiljem među srednjoškolcima, sa i bez invaliditeta u Crnoj Gori, uključujući njihovo prepoznavanje nasilja, reagovanje u konkretnim situacijama, spremnost i efikasnost nadležnih institucija da pruže adekvatnu zaštitu i podršku žrtvama, ali i o načinima pružanja podrške žrtvama vršnjačkog nasilja. Smatramo da, to jest zatekli smo ovaj sliku takvu da je nasilje veoma, veoma zastupljeno i želimo da damo neki svoj pečat svemu tome u smislu da identifikujemo sve ono, kao što sam rekla, što su ključni izazovi i i da dobijemo rezultate, odnosno da dobijemo podatke o tome da li su osobe, to jest mladi sa invaliditetom, dodatno ugroženi kada je ova tema u pitanju. I dobijeni rezultati svakako će poslužiti za kreiranje praktičnih preporuka za škole, ali i za institucije i donosioce odluka radi smanjenja kako nasilja, tako i povećanja svijesti o njihovim posljedicama, kao i za poboljšanje opšte bezbjednosti i kvaliteta prosto obrazovnog okruženja za sve učenike u srednjim školama. Ovim putem pozivamo sve srednjoškolce i srednjoškolke sa i bez invaliditeta da učestvuju u pomenutom istraživanju koje je anonimno i da podijele svoje iskustva, stavove i mišljenja o problematici vršnjačkog nasilja i sve informacije o istraživanju, odnosno dodatne koje možda ja trenutno nisam pomenula, mogu pronaći na društvenim mrežama udruženja, dakle na Facebook i Instagram stranici, ali i na sajtu www.umhcg.com. Istraživanje se sprovodi u okviru projekta Proaktivnost i aktivizam mladih, a partneri na istom su nam iz Zračka Nade, odnosno udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju Zračak Nade iz Pljevalja. Završeno istraživanje o oduzimanju poslovne sposobnosti osoba s invaliditetom i u toku je rad na analizi pravnog režima o oduzimanju poslovne sposobnosti osoba s invaliditetom, a o rezultatima istraživanja javnost će biti blagovremeno informisana. Imajući u vidu ono što su podaci, bez sumnje mogu da kažem da će biti od velikog značaja i osnov za dalji rad kada je ova oblast u pitanju za sve relevantne strane u sistemu. Aktivnost je podržana od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Još jedna od aktualnih aktivnosti koju bih željela da pomenem jeste to da Udruženje mladih sa hendikepom u saradnji sa Logopedskim centrom Logoškolica iz Bijelog Polja pruža desktološke usluge za djecu i mlade sa invaliditetom u okviru projekta Brižnost i zajedništvo. Usluga se pruža za petoro djece iz sjevernog dijela Crne Gore i naizmjenično trajaće do novembra ove godine. Na ovaj način biće omogućena efikasna podrška djeci i mladima sa invaliditetom u otkrivanju, prevenciji i prosto unapređenju komunikacijskih vještina kako bi se uspješno integrisali u društvenu zajednicu, a time će se unaprijediti prosto i podrška i ostvariti blagovremena zdravstvena zaštita, što će dalje uticati i na svakako pravnu i socijalnu zaštitu. Također iskoristila bih priliku da najavim neke od aktivnosti koje nas čekaju u ovom mjesecu, odnosno do kraja juna. To je svakako edukacija za pružavac usluga u javnom saobraćaju na temu modela pristupa invaliditetu i prava korisnika, odnosno korisnica koji su osobe s invaliditetom. Edukacija planira se održi krajem ovog mjeseca i ona ima za cilj da senzibiliše i informiše zaposlene, odnosno pružavac usluga javnog saobraćaja o pomenutim temama. Osim toga, na edukaciji će biti riječi o konkretnim izazovima u svakodnevnoj praksi koji mogućnostima za unapređenje dostupnosti i inkluzivnosti usluga koje pružaju javne institucije i preduzeća, dakle bit će usmjerena direktno na pružaoce usluga javnog saobraćaja. Aktivnost se sprovodi u okviru projekta Mobilnost bez barijera, a sprovodi ga Udruženje mladih sa hendikepom uz financijsku podršku Ministarstva saobraćaja. Također do kraja mjeseca organizovat ćemo i trening u oblasti, to jest na temu mehanizama zaštite od nasilja djevojaka i žena s invaliditetom, koji će biti namijenjen predstavnicima institucija, zaposlenima iz centara za socijalni rad, kao i pružaocima usluga u oblasti zaštite i prevencije od nasilja, i organizovat će se u nekoj od sjevernih opština u Crnoj Gori. Za sve dodatne informacije, odnosno za više informacija, naši pratitelji, a vaši slušalci bit će uskoro obaviješteni. Još jednom zahvaljujem se na prilici da govorim onome što su aktivnosti Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore i pozdrav za sve vaše slušalce.
emigrant iz njenog srca sam. Omamila me je kao tužno drvo san. A rekao bih sve što čutao sam pre. Bez lišća jesen ne ide. Tam svetom kao konzerva koja samo se iznutra otvara. Moja tuga nema kraj i kako sad da zovem taj bez nje u meni osjećaj. I tako budan sanjam tvoj zagrljaj, lutam svetom tražim te. Samo dođe, pa nestane. Setim se da ova priča nema dno i kako sada zovem to nadanje do ludila. Budan sanjam tvoj zagradaj, lutam svetom tražim te. Budan sanjam tvoj zagradaj, ponekad samo dođe, pa ne stane. I tako budem sanjam tvoj zagrljaj, lutom svetom tražim te. Budem sanjam tvoj zagrljaj, ponekad samo dođe, pa ne stane.
Naši golbalisti ostvarili su odličan rezultat na svjetskom prvenstvu u Finskoj osvajanjem 4. mjesta. Kapiten naše reprezentacije Marko Nikolić za emisiju Radija Svetigora Vjerom kroz život kaže da očekuju također izvrstan rezultat i u Ligi šampiona koja ih očekuje od 19. ovog mjeseca u Portugalu.
Što se tiče samog svjetskog klubskog prvenstva koje je održano u Finskom Espu, sigurno da smo veoma zadovoljni samim plasmanom, odnosno 4. mjestom. Naravno, nije mali rezultat, svakako, obzirom da se tu našlo 8 najboljih svjetskih ekipa i da smo, što se kaže, se plasirali prošle godine kroz Ligu šampiona na taj takozvani elitni turnir. Što se tiče naše grupe, veoma je bila izazovna, tako reći. Igrali smo sa brazilskom ekipom Sesijem iz Sao Paula. Također to je bila i Hanza iz Roštoka, jedna od najboljih evropskih ekipa i prvak Njemačke. I japanski Ivi, koji je najbolji klub što se tiče Japana. Veoma teška grupa je, to možete da zaključite, znači Brazilci, Japanci i Njemci. Igrali smo prvo kolo sa ekipom Hanze iz Roštoka, bila je veoma neizvjesna utakmica, čak jedan period smo i vodili, ali sticajem to nekih okolnosti i grešaka, uspjeli smo da ispustimo tu našu prednost i da na kraju izgubimo utakmicu. Drugo kolo naše grupe smo imali ekipu iz Brazila, brazilsku ekipu Sesija, i tu smo već imali imperativ pobjede, obzirom da smo morali da budemo prvi ili drugi u grupi kako bi ukrštali sa grupom B i izvukli što lakšeg protivnika. Ta utakmica je bila, eto, sami znate i gledali ste sigurno, neizvjesno do samog kraja, jer utakmica je ušla u praktično u egal, gubili smo cijelo vrijeme i 20 sekundi prije kraja uspjeli smo da izjednačimo. Ostalo je tih 20 sekundi do kraja, imali smo još jedan napad i uspjeli smo da damo gol, bukvalno u 20 zadnjih sekundi dali smo dva gola i preokrenuli tu utakmicu na 8-7 i svakako da smo pod tim nekim imperativom pobjede svakako bili prezadovoljni, obzirom da smo izvukli tu utakmicu na jedan, da mogu slobodno reći, odličan način, eto, neki način na koji nismo ni slutili da ćemo, ali svakako kad se utakmica dobije u zadnji sekund, to imponuje cijeloj ekipi i sigurno da motivišuće djeluje na cijelu ekipu. Treća utakmica u grupi sa japanskim Ivijem je bila također neizvjesna, ali tu smo mi vodili cijelo vrijeme, čak smo imali prednost na poluvremenu 4-0, koja nam je, pa trebalo bi reći, da garantovala neku mirniju završnicu, ali eto, sticajem nekih okolnosti, Japanci su dodali gas i uspjeli da nas stignu i zadnjih 10-15 sekundi ušli smo u neku egal završnicu gdje smo uspjeli da damo 5 gol i da dobijemo u zadnji, što se kaže, minut, i tu utakmicu, iako na kraju neizvjesnu, uspjeli smo da u svoju korist prevedemo. Tako da smo veoma zadovoljni kako smo odigrali tu grupu i sigurno da smo sa nekog drugog mjesta uspjeli da ukrstimo sa trećeplasiranom ekipom iz B grupe, to je bio veliki uspjeh za nas i, ajde tako da kažem, dosta lakši put ka polufinalu. U četvrtfinali smo se susreli sa litvanskim Lionsima, gdje smo, mogu slobodno da kažem, imali jednu od, eto, i najvažnijih utakmica, ali opet i najlakših, jer smo tu utakmicu kontrolisali maksimalno dobro i sigurno da smo sa nekom dozom iskustva iz prethodnih utakmica i iskustva već iz prethodnih nekih takmičenja sa kojima smo se susretali sa njima, uspješno analizirali samog protivnika, same Litvance, i na kraju se to ispostavilo veoma dobro i da odradili smo tu utakmicu na najbolji mogući način i relativno, ajde da kažem, lako, iako svaka utakmica na svjetskom klubskom prvenstvu nije ni malo laka, ali tu smo uspjeli da tu utakmicu smo uspjeli da svedemo u našu korist i samim tim prođemo u polufinale. Polufinale je bilo veoma izazovno i zahtjevno, jer smo išli na najbolju ekipu na samom svjetskom prvenstvu, to je ekipa Instituta iz Brazila, koja se ispostavit se kasnije osvojila samo svjetsko klubsko prvenstvo. Ta utakmica je možda i najgora utakmica naša u zadnje pola godine i svakako najgora što se tiče samog takmičenja, odnosno svjetskog klubskog prvenstva. Brazilci su totalno dominirali nad nama, veoma brzo su nam i dali par golova. Mislim da je u treći, četvrti minut već bilo 4-0 za njih i onda nismo uspjeli da se izdignemo. Već su oni dominirali tom utakmicom i svakako da su uspjeli da nas dobiju veoma ubjedljivo i da prođu u finale. Mi smo igrali za treće mjesto, sa ekipom Sesija koju smo već dobili u našu grupu, ali kako ono kažu, jednog te istog protivnika je dva puta teško dobiti na jednom turniru, odnosno takmičenju, tako da se ta fraza, ono što se kaže, ispostavila tačnim i nismo uspjeli da dobijemo ekipu Sesija za treće mjesto, odnosno za bronzanu medalju, tako da smo ostali četvrto plasirani i eto, ostaje neka žal, obzirom da smo imali priliku i da uzmemo tu bronzu. Utakmica je bila veoma neizvjesna do samog kraja, ali par minuta prije kraja ekipa brazilska ekipa Sesija je uspjela da par golova i uz par nekih naših grešaka oni su ipak osvojili to treće mjesto. Svakako da nismo nezadovoljni, četvrto mjesto u svijetu je dobar plasman i mislim da je ovo jedan podstrek za ubuduće da igramo, da znamo da možemo, da se nosimo s najboljim ekipama i Europe i svijeta i da ovo samo može biti jedan putogaz ka onome što slijedi, a to je svakako, da kažem, napad na evropsku medalju.
Napred, natrag van, ode godina.
poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što su vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nije se zažalili, što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ove večeri nijete pogriješili, na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ponašno gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne, živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj, tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.